العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı, bir-birimizə tövsiyə eləməli, nəsiyyət eləməli və nə qədər bir-birimizə təqvanı, Allahdan qorxmağı tövsiyə edəriksə, inşallah xeyr üzərində olarıq və nə zaman təqvayı tövsiyə eləməkdən, bir-birimizə xatırlamaqdan uzaqlaşarıqsa, Allah qorusun azmağa doğru yaxınlaşarıq. Və eyni zamanda da Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatır şükür etmək lazımdır. Çünki nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərini xatır şükür etsək, Allah subhanahu taala bizə olan nemətlərini daha da artırar. Və inşallah xatırlamaq istədiyimiz mövzu Allahın izni ilə nəsihət barədə olacaq. Allahın Rasulu bir hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, "Ed-dinu nasihə." Deyir, din nəsihətdir. Əvvəla bu hədisin ilk kəlməsi onu göstərir ki, din ümumilikdə özü nəsihət. Yəni, insanın düzgün dinini seçməsi, düzgün dinində yaşaması, düzgün dini təbliğ eləməsi, düzgün dinini başqasına çatdırması, bu ümumilikdə hamısı dinin nəsihət altına düşür. Yəni, din ümumilikdə nəsihətdir. Və sonra Allahın Rasulu buyuranda ki, ad-dinu nasihə, yəni, aydın məsələdir ki, sahabələr xalis ərəb idilər. Yəni, onların terminlərində bugünkü gündəki ərəblərin danışıqlarında kimi əlavə sözlər olunmamışdı. Yeni sözlər yox idi, əcəm sözlər yox idi. Və onlar dərhal başa düşdülər ki, nəsihə sözü öz-özündə qalan hal deyil. Əgər söhbət nəsihətdən gedirsə, insan özü-özə nəsihət eləmir. Və o zaman sahabələr başa düşdülər ki, bu nəsihətdirsə, bu kiməsə də olmalıdır. Və dedilər, ya Rasula, limən, kimin üçün? Çünki din nəsihətdir. Əgər burada hərən özünün müstəqil özü özündən olsaydı, bu suala ehtiyac olmazdı. Yəni, hərə dini özü üçün yaşayardı, heç kim heç ilə qarşılacağı olmazdı. Kim bidət elədi, kim günah elədi, kim neynədi, dəvət də eləməzdi. Necə deyim, hərə dini özü üçün yaşayardı. Amma bu nasihə sözünün mənası ki, kiməsə çatdırmaq, kiməsə yönəltmək, kiməsə təbliğat olmaq baxımından sahabilə deyilir, ya Rasulullah, limən kimin üçün? Allahın Rasulü buyurdu ki, lillah, ən birinin nəsihət kimin üçündür? Allah üçün. Və həqiqətdə Allah subhanahu taalanın heç bir qulunun, məxluqunun nəsihətinə ehtiyac yoxdur. Yəni, alimlər, təfsirçilər bu Allaha nəsihət baxımından qeyd edirlər ki, Allah subhanahu taala olan nəsihət insanın Allah subhanahu taala qoyduğu hüdudlarını qorunması, hüdudlarını aşmamasıdır. Ona görə Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə günahların hədlərini buyurur. İçkidir, oğurluqdur, yalandır, ribadır və s. və sonra Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Tilka hududullah fələ taqrabuha." O Allahın hüdudlarıdır və ona yaxınlaşmayın. Ayədə deyilmir eləməyin. Ayədə qeyd edilir ki, yaxınlaşmayın. Deməli bu ayənin həmən hissəsi onu göstərir ki, insan göz anında alkaş olmur, qumarbaz olmur, nə bilim, ribaya qurşamır. Bu bir anda olmur. Şeytan neyir? Yaxınlaşdırır. Hər dəfə həmən əməli neyir? Gözəlləşdirir. Və gözəlləşdirməklə də onu sənə neyir? Yaxınlaşdırır. Tam ki, yalan olmaz. İnsan birdən-birə Allah və Rasulunun adına yalan demir. İnsan nədən başlayır yalanı? Özündən, öz ailəsinin içindən. Başlayır yoldaşına yalandan, başlayır uşağına yalandan, sonra keçir qonşu, sonra getir valideyn, sonra. Bir də baxsın, artıq insan kimin adına yalan danışır? Allah və Rasulun. Amma o birdən-birə şeytan heç kim, təsəvvür edin ki, 10 il əvvəl, 5 il əvvəl, kimsə, hər hansısa bir, belə deyim, adil qardaş haqqında, digər bir qardaş, hər hansısa bir sıra müsəlmanəsi söz deyərdi, birdən-birə hardan tapdı o cürəti? gecə olub səhər olmadı ki. Yox, sadəcə o kimisə örnək görürsə, o onun üçün o məsələ nə idi? Yumşaqdı, asanlaşdırdı. Nə gəldi, deyildi. Artıq sağ müsəlman gördü ki, nə var ki bunu deməyə? Adam gecə gündüz qoy, mən də bir kəlmə deyim də. Düzdür, düz deyil. Sadəcə əməl gözəlləşir və insan da başlayır tədricən yaxınlaşa, artıq o maniyə ki, vardı ki, onu keçmək olmazdı, o artıq o maniyəni də keçib, o biri tərəfə də keçib. İndi təsəvvür edin ki, gör, həmən əməl o özündən elmli insan haqqında o danışmaq, onu artıq nəyə vadar eləyib, o artıq ondan o nədə, şəriət adından danışır. Artıq müraciətlər, mənhəc barədə, filan məsələ. Niyə görə? Çünki qoyduğu maniyə var, ha? O maniyə üçün çətin idi. O maniyəni aşandan sonra isə oradan ona hər şey asandır. Ona görə Allah subhanət hala buyurur ki, o Allahın hüdudları yəni aşmıyor. Yəni hüduda insan birdən-birə keçib hoppana aşmır. İnsan onu tədricən. Ona görə Allah subhanət hala Allahın Rasulü Muhammed bin Bəşir radiyalan hədisində halal nə haram bəyan hədisində və deyir ki, Allahın qorudu, qorğa neynəmi? Yaxınlaşım. Niyə görə? Çünki qorğuda otaran ehtimal var ki, qorğu aşsın. Ona görə o qorğudan müəyyən məsafə aralda getməlisin. Aralda otarmalısın heyvan ki, o qorğa geyib düşməyəsən. Eləcə də hüdudlar da o cürdür. Yaxınlaşmayın, gör, ayda etməyin deyilmir. Ayda nə deyir? Yaxınlaşmayın. Çünki sənin üçün o aşılmaz həddir, səddir. Düzdür. Sən yavaş-yavaş hər dəfə bir gün, axırda sən baxırsan ki, o maniyə ki, var idi. Onu da keçmişsən. Oradan da o tərəfdəsən. Və sən əsas onu keçəndən sonra əlbəttə ki, sən Şeyx Fovzan adına danışasın. Sən Şeyx Hüseyminə də tən eləyəsən, Şeyx Albiyyənə və qeyrisinə də və üstəgəl də Allah arasının adına da yalan deyəcəksən. Çünki sən o yalanlardakı həddi aşdın. Sən artıq ağılba gələn hər bir sözü ayə hədis kimi qura şəriətdən bilirsən. Nə gəli deyirsən, bir belə də olmalıdır da, deyir. Bu dində belə də olmalıdır da. Axı, 5 il əvvəl belə deyildi axı din. Din bir dənə də, din dəyişilmir axı. Deməli, dəyişilən nədir? O insanın getdiyi mənhəzdir dəyişilən. Din bir dənədir. Din 1400 əvvəl necə nazil olubsa, əmanət olaraq qiyamətə qədər də o cür davam edəməlidir. Ona görə hər əsrdə, hər dövrdə dinə dəyişiklik eləmək istəyən mənhəzlərdir, firqələrdir, əhlüsünə nə edir? Dəf eləyir, bəyan eləyir, xataları mənhəcə zid olduqlarını bildirirlər, ifşa olunur, bəyan olur, qutarıb gedir. Amma sən o aşılmaz həddi keçəndən sonra, yəni 5 il əvvəl o sənin üçün aşılmaz sədd idi. 5 ildən sonra sən artıq o həddi aşmışsan və artıq sənin üçün qabanda heç bir hədd yoxdur. Çünki sən Şeyx Fovzan görməmişsin, sən Şeyx Hüseymin görməmişsin, sən Şeyx Albani görməmişsin, sənin gördüyün kim idi? Adil idi, muxtar idi və qeyri tələbə idi. Bugün sən onu aşandan sonra artıq sənin üçün Şeyx Albaniyə danışmaq nə var ki? Ona baxın, görün, bugünkü gündə insan var ki, Şeyx Albaniyə ağzına gələn kəlmələr işlədir, deyirəm dalında da diyanam da. Var yoxsa yoxdur, qardaşlar? Var. Biz tələbə olan ildə hətta o bir dənə ixvan fikirli şeyx var idi, Mustalah hədisi müəllimi idi. Şeyx Albaniyə dünyasını dəyişəndən sonra, bir il keçmiş üstündən, dərslərdə biz də, dərsdə birində qayətdə dedi ki, bunu dedi ki, Şeyx Albaniyə belə deyir, amma o səhvdir, bu belə olmalıdır. Uşaqlardan, sələf uşaqlardan biri qayət dedi ki, bilirdi o ixvan. Dedi ki, Şeyx dedi, sən bunu dedi, Şeyx Albaniyə vaxtında niyə demirdi ki, mən dedi, o vaxtı deyənməzdim ki, deyir bunu. Şeyx Albaniyə dedi, rəddiyə verərdi. Artıq insan ölüb, ona heç kim rəddiyə verməyəcək. Nə istəsən Şeyx Albaniyə danış. Yəni, o səhv mənhəzdir. İnsan hətta sağ olanda ikən belə, nə isə düz görmüşsə, irad eləməlidir. İrad eləməlidir, bəlkə o həqiqdən də o irad layiqli iraddır. Çatar ona, şeyx bir dənə də müraciət eləyər məsələ, bəlkə rəydən qayıdır, bəlkə fikir, bəlkə başqa hədisi axtarıb tapalılar. Onu görə qardaşlar, baxın, Allah subhanət hala Quran-ı kəmdə buyurur ki, Allahın hədlərin aşmır, o Allahın hədləridir, qoyulub, əlaməti, izi var. Hədlərə yaxınlaşmayın. Və Allah subhanahu taala üçün nəsihət Allahın hüdudlarını aşmamaq, Allah subhanahu taalanın əmrlərini yerinə yetirmək, Allah subhanahu taalanın qadağalarından çəkinmək. Ən mühüm Allah Subhanahu taala nəsihət budur. Yəni insan Allah Subhanahu taalanı xaliq kimi Allah Subhanahu taalanı ibadətə layiq olan haqq məbud kimi qəbul etməlidir. Və bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala ən mühüm nəsihət Allah Subhanahu taala heç bir şey şərik qoşmadan ibadət eləmək. Necə ki Allahın Rəsulu bizə buyurduğu kimi. Sonra Allahın Rəsulu buyurur ki, birinci dəki lillah və son dəki vali rasulihi. İkinci nəsihət onun rəsulunadır. Alimlər deyirlər ki, Allahın rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləm olan nəsihət növləri var, şaxələri var. Ən birinci Allaha rəsuluna olan nəsihət Allahın rəsulunu haqq və sonuncu rəsul və nəbi qəbul eləməkdir. Və etiqad eləməlidir ki, insan qiyamətə qədər heç bir rəsul, heç bir nəbi olmayacaq. Düzdür, İsa aleyhissalamın nazil olmasını istisna etsək, yəni o yeni peyğəmbər, yeni rəsul deyil, o sadəcə qiyamətə yaxın yerə qayıdıb, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəriəti üzərində olan rəsulu, rəsulluğunu davam elətdirəcək. Və o yeni bir rəsul olmayacaq, yeni bir din gətirməyəcək. Və İsa aleyhissalam da nazil olanda, niz hədisdə gəldiyi kimi, yahudilərdən heç bir cizyə filan qəbul eləməyəcək. Xaçpərəs və yahudilərdən qəbul olunacaq şey nədir? Yalnız İslamdır. Bugünkü gündə İsa aleyhissalamın nazil olmasına qədər müsəlmanlar yahudi və nasranlardan cizyə alıb onları azad edib tərk eləyə bilərlər ki, öz dinlərində qalsınlar. Ancaq İsa aleyhissalam nazil olundan sonra heç bir yahudidən, nasranlardan cizyə qəbul olunmayacaq. Ya İslam, ya da nə? Ya da ölüm. İkisindən biri. Və Allaha rəsulu olan nəsihət ilk öncə qeyd etdiyimiz kimi Allahın rəsulunun sonuncu nəbi və rəsul qəbul eləmək. İkinci, Allahın rəsulunun əmirlərini yerinə yetirmək və onun qadağalarından çəkinmək. Çünki Allah Subhanahu taala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nə versə onu eləyin, onu götürün. Eyni zamanda Allahın rəsulu da buyurmuşdu ki, mən sizə bir şey əmr eləsəm, yüzünüz çatan qədər yerinə yetirin. Sizi nədənsə çəkindirsəm, çəkinin. Və burada çəkinməyə də istisna qoyulmur ki, gücünüz çatan. Və alimlər deyir ki, bu hədisin açıqlaması, yəni mənası o deməkdir ki, ibadətləri yerinə yetirməkdə insanlarda çətinlik yarana bilir, məşəqqə yarana bilir. Çünki gecə namazı, çətinlik var yoxsa yoxdur? Var. Nafilə oruclar var yoxsa yoxdur? Eləcə də digər əməllər. Amma hər hansısa bir qadağandan çəkinməkdən ötürsə, heç bir insanda mükəlləflik yoxdur. Yəni, deyiləndə içki içmə, bu birinci sənə özvə xeyirdir. Ən birinci nə pulun gedəcək, nə canın, nə malın gedəcək. Eləcə digərdə qadağanlar da, yəni bu cür. Eyni zamanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan nəsihət, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin əhli beytini sevmək, əhli beytinə təzim göstərmək və əhli beyt də deyiləndə bura həm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri, yəni müminlərin anası, anaları bura daxildir. Eyni zamanda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin övladlarından olan əhli beyti, yəni iman gətirənlər, yəni onun ailəsi ümumilikdə, yəni əmisindən, ondan sonra övladlarından iman əhli olanların ailələri də əhli beyt salir. Sadəcə alimlər deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri ilə və öz yəni nəsil əhli beytin fərqi ondadır ki, nəsildən olan əhli beytinə onlara sədəqə yemək nədir?
Haramdır.
Ona görə Allah Subhanahu taala ayə nazil eləyəndə ki, ey əhli beyt, Allah Subhanahu taala sizi təmizləsin, pak eləsin. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm əbasının altına Fatiməni radiyallahu anhəni, ondan sonra Həsən, Hüseyni, Əlini bir də özü yığışır və deyir ki, bunlar mənim əhli beytimdir. Və burdan da bəzi rafizlər və onlar kimi digər müstəşriklər qayda çıxarır ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm zövcələr əhli beytə nədir? Aid deyil. Bu ayə deyil, ona dəlildir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, əhli beyt deyilən kimi ilk öncə kişinin nəyə nəzərə tutulur?
Ailəsi.
Həm lüqati mənada, həm də islahi mənada. Yalnız istisna olsa ki, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, yəni zürriyyətinə olan əhli beyt, onda artıq o sədəqə yemək qadanır. Orada da alimlər deyir ki, bura aiddir Cəhfərin ailəsi, Abbasın ailəsi, Əli radiyallahın ailəsi, Cəhfəri dedik, Cəhfərdir, Əli ibn Əbi Talibdir, Abbasdır, bir də Aqil, dörd nəfərdir. Dörd nəfər o həmən Əhl-i Beytə aiddir ki, hansı ki, onların, onlara sədqə yemək yəni, olmaz. Onlar ancaq dövlət hədiyə və qeyri ayrıca mükafət kimi, yəni aylıq onlara verməlidir. Və eyni zamanda Muhammed s.ə.və nəsiyyət qeyd etdiyimiz kimi onun Əhl-i Beytinə təzim göstərmək, onun Əhl-i Beytini sevmək. Eyni zamanda Muhammed s.ə.və olan nəsiyyət onun həyat tərzini öyrənməkdir. Və ən böyük də nəsiyyət bugünkündə hamıda olan nöqsandır o, hansı ki, Muhammed s.ə.v-in demək olar ki, sirasının hamısı qafildir. Düzdür, bir çoxları siranı oxuyur, işit fikirlərinə düşür, nə bilim, xavar fikirlərinə düşür, dövləti başlayır, təkvir zad eləmək, hətta elə insanlar da var. Amma səhi budur ki, Muhammed s.ə.v-in sirası başdan əyağa kimi insan əgər onu düzgün oxusa, o insanın həyat tərzidir. Və orada əgər biz sirəyə diqqətlə fikir versək, görək ki, Muhammed s.ə.v-in həyatı, yəni nübuvətdə olan həyatı iki qismə bölünür. Düzdür, 40 ilini çıxırıq, 40 ili cahiliyyə dövrüdür, yerdə qalan 23 ili iki ilə bölünür. Onun birinci 13 ili Məkkə dövrüdür, baxmayaraq ki, o da İslamiyyətdir, amma ona Məkkə dövrü deyirlər və hətta bəzi fəqihlər də deyir ki, İslam dövlətindən əvvəlki vəziyyətdir. İkinci qism isə Muhammed s.ə.v. Mədinədə olan dövrdə artıq və yaxud da ki, belə desək, yəni İslam xəlifəliyi yəni dövründədir. Hər iki halda, hər iki tərəfdə çoxlu ibrətlər var, ondan sonra çoxlu nümunələr var ki, hər bir müsəlman onu öz üçün həyat tərzi götürüb, yəni yaşamalıdır. Sadəcə yetər ki, Muhammed s.ə.v-in sirasını, həyat tərzini düzgün oxuyub təhlilləmək. Yəni, yenə deyirəm, bir çoxları var ki, o siranı oxuyur, dərhal İslam dövləti, hakimiyyət, o tağutdur, bu kafirdir, hər şeyi başa oxudu bir dənə kitabdan çıxardır. Aydındır. O da ona görə ki, həmən insan o kitabı oxuyanda hökmən bilmədiyi şeyi kimdən soruşmalı idi? Bilənlərdən soruşmalı ki, o bilən həmən onun bilmədiyini ona şəri cəhətdən, şəriyyət cəhətdən ona yəni başa salsın. Yəni, ayələr də ümumilikdə iki qismə bölünür, nazı olmasına görə. Ona Məkkə ayələri deyilər və Mədnə ayələri deyilər. Yəni, Məkkə ayələrinin ayələrinə baxsaq, biz başqa dəvət üslubu görürük və Mədnə dəvət ayələrinə baxsaq, nə görürük? Başqa dəvət üslubu görürük və ən kamil də müsəlman odur ki, hər ikisini düzgün deyinə bilsin, düzgün başa düşsün və düzgün tətbiq edib yaşaya bilsin. Bugün bir çoxları görsən ki, baxırsan ki, təkvirə daha çox meyillidir və istədiyi vaxtı Mədnə ayəsini gətirir ki, yox, cümə Mədnədən nazil olub, deməli İslam dövləti olmalı, ona görə burada İslam cüməyə getdi, yoxdur. Amma digər tərəfdən baxırsan, digər özünə aid olan məsələləri deyəndə ona, deyir, yox, o Məkkə aid, onun buna aidiyyəti yoxdur ki. Yəni, baxırsan ki, həqiqi mənada oxuduğunu öz istədiyi kimi başa düşməyə çalışır. İstəmir şəriyyətin ona başa saldığı kimi başa düşsün. İstəyir özü başa düşsün. Yəni, onun üçün bunu bu cür başa düşmək, onun üçün daha rahatdır. Bu da əslində yanlışlıqdır. Çünki şəriyyət insanların ağına görə başa düşülmür. Şəriyyət nazil olanın muradına uyğun başa düşülür. Əgər insan Allah subhanahu taalanın muradını bilmirsə, anlaya bilmirsə, onu da kimə yönətməlidir? Elm əhlinə, bilənə yönətməlidir. Yəni, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, deyir, aqlus sahi lə yuvarud ən naqlus sahi. Sağlam ağıl düzgün dəlilə müxalifəti eləməz, ziddiyyət olmaz. Niyə görə? Çünki sağlam ağıl o demək deyil ki, hər bir dəlili başa düşməlidir. Ola bilər, bu dəlil sənə çatmır, amma sən ne eləməlisən onu? Yox, qəbul edib bilənə yönəltməlisən. Yəni, bəlkə o sənin üçün bunu başa salar. O sən özün başa düşmürsən deyə o demək deyil ki, bu dəlildə problem var. Baxın, bu əsrdə Ələsgərin camatın azmağına səbəb nədir? Bu məsələ. Düzgün başa düşməmək. Hədis inkarçılarının azmağına səbəb nədir? Yenə bu məsələ. Deyir ki, bəs hansı hədislər Qurana ziddirsə, mən onu götürmürəm. Səhih olsa da belə. Yəni, səhih hədis Qurana zidd ola bilər? Yox, qardaş. Və ya da deyir ki, yox, hansı hədis Qurana uyğun gəlirsə, onu qəbul edirəm. Yəni, bu hansı məntiqdir? Bu hansı alim bu qaydanı qoyub? Deyəndə, yaxşı, bəs namazın təfsilatı Quranda yoxdur. Deyir, yox, məlum məsələdir. Yəni, baxsan, istədiyini ki, yəni, hansı vacib əmirlər var, özünə sərf eləmir, deyir, bu məlum deyil, bu Qurana uyğun gəlmir. Hansı ki, vacibdir və özü də onu hökmən qəbul eləməlidir, deyir, bu onsa belə olmalıdır da. Yəni, bu da onu göstərir ki, İbn Teymiyyə Rəhmətullah dediyi kimi, o insanda sağlam ağıl yoxdur, sağlam düşüncə. Çünki sağlam düşüncə, sağlam ağıl heç vaxtı sağlam, düzgün dəlilə ziddiyyət eləmir. Eyni zamanda Muhammed s.a.v. olan nəsiyyətdən də biri onun sahabələrini qəbul eləmək, onun sahabələrini sevmək və onun sahabələrinə ümumilikdə Allah onlardan razı qaldığını etiqad eləmək və eyni zamanda Muhammed s.a.v. sahabələrinin arasında olan çaxnaşmalara dil uzatmamaq. Çünki nə sən Muaviyə yenə cavab verəcəksən, nə də Əli radiyallahu anhu-na cavab verəcəksən. Sən sadəcə onu bir tarixi məlumat kimi oxuyub nə etməlisən? Üstündən də keçməlisən. Qutar get. Amma orada Əli haqlı idi, Muaviyə haqlı idi, Muaviyə xuruc eləmişdi. Nə üçün Ayşə radiyallahu anhu belədir, nə üçün belədir, nə üçün belədir? Sən nə Ayşə radiyallahu anhu yerinə, nə Muaviyə radiyallahu anhu yerinə də Əli radiyallahu anhu yerinə nə etməyəcəksən? Cavab verməyəcəksən. Və sələfin də əhlüsünnə etiqadı odur ki, sahabələrin arasında olan o münaqişələrə heç bir insan nə etməlisən, dil uzatmasın və onu etiqad eləsin ki, bəli, düzdür, Muaviyə radiyallahu anhu ilə Əli radiyallahu anhu arasında olan müəyyən məsələlərdə və qeyri-sahabələr sonra məsələlərdə cümhur alimlərin çoxu qeyd edir ki, orada haqq Əli tərəfdə idi. Çünki ən azı Əli radiyallahu anhu nə idi? Hakim idi, xəlifə idi. Amma Muaviyə radiyallahu anhu və qeyri üçün hər hansısa bir sənin düşüncə və görə düzgün olmayan hərəkətinə görəsə, sən onu mühakimə eləyə bilməzsən. Sən sadəcə deməlisən ki, qardaşım hər ikisi nə idi? Müştəhid idi, qutar deyildi. Hər ikisi iştihad sahibidir. Çünki Muaviyə radiyallahu anhu digər sahabilərdən də fərqli olaraq nə idi? Vəhy yazanlardan biri idi. Yəni, o vaxtı sahabilərin dövründə yazma, oxumaq hər adam bilmirdi. Amma Muaviyə radiyallahu anhu yazma, oxumaq bilənlərdən idi və eyni zamanda birbaşa vəhyin yazanları, vəhy katiblərindən idi. Yəni, eyni zamanda dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olan nəsiyyətlərindən biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabilərini sevmək və onlardan hamısından Allahın razı qaldığını etiqad eləmək. Çünki ümumi ayə onu göstərir. Eyni zamanda Allahın Rasulunun sahabilərini adil saymaq və aralarında olan məsələlərdə onların heç birinə dil uzatmamaq. Sonra Allahın Rasulu buyurur ki, vəli kitəbihi, yəni üçüncü nəsiyyət Allahın kitabınadır. Alimlər deyir ki, burada Muhammed s.ə.v. bu hədisdə birinci Allaha olan nəsiyyət gətirir, sonra Rasuluna, sonra isə kitabına. Nə üçün deyirlər ki, burada fərqliliyi var? Yəni, Quran elə Allah subhanahu taala nəsiyyət, elə Quran da onunla əvəz edir. Amma alimlər deyir ki, burada xüsusi önəmi var. Xüsusi önəmi ondan ibarətdir ki, Allahın kitabını olan nəsiyyət o deməkdir ki, insan Allahın yəni kəlamını fəhm eləməli, yəni oxumalı, öyrənməli, tətbiq eləməli və digərlərinə inəməlidir, öyrətməlidir. Necə ki, Osman radiyallahu anh hədisində Allahın Rasulü buyurur ki, xeyrukum mən təalləməl Quran və alləməhu. Sizin xeyriniz Quranı öyrədən, öyrənən və nədir? Öyrənəndir. Və ən mühüm də Allahın kitabını olan nəsiyyət, insan Quranına təcrid eləməsin. İnsan Quranı hicr eləməsin. Çünki Şeyx Hüseyin Rahmanı qeyd edir ki, Quranın hicrinin növləri çoxdur. Yəni, kimsə Quranı hicr bilirik də nə deməkdir? Xüsusən də bugünkü gün hamı onu bilmək, çünki cəhv və təhdil məsələsi hamı bilir bizdə. Hicr tərk olunmaq deməkdir. Yəni, Quran da hər adam özü bir cür tərk eləyir. Kimsə Quranın hifzini hicr eləyir. Var yoxsa yoxdur? Var. Kimsə Quranın əzbərini hicr eləyir, yəni tərk eləyir. Kimsə Quranın oxumağını tərk eləyir, kimsə Quranın əməlini tərk eləyir və kimsə də Quranın mənasını dərk eləməyə tərk edir. Bütün bunlar hamı bir yerdə Quranın hicri sayılır. Sadəcə elə insanlar var, bu 5 xüsusiyyətin hamısı onda var və elə insan var ki, o xüsusiyyətlərin bəziləri var, bəziləri nədir? Bəziləri yoxdur. Və əlbəttə ki, Quran heç bir halda hicr olunmamalıdır. Yəni, Quran Allah Subhanahu Taala'nın səmadan endirdiyi kitab, hər bir müsəlman onu həyatının konstitusiyası, həyatının qanunu eləməlidir, qəbul eləməlidir. Və bu baxımdan necə ki, insan gündəli öz işini müzakirə eləyir. Gün aşırı açotun eləyir. Həftədə açotun eləyir. 10 gündən bir açot eləyir. Ayda bir dəfə açot eləyir. İldə bir dəfə açot eləyir. Nəyi? Gündəli işini. Alimə deyir ki, Quran ondan da daha çox olmalıdır. İnsan gün ərzində bacaran qədər Qurana inəməlidir, vaxt ayırmalıdır. Bacaran qədər. Ən azından oxuya bilmirsə, vaxt eləyə bilmirsə, hifzdə müraciət eləməlidir. Əzbərlədiyin müraciət eləməlidir. Ən azından gün ərzində Quran oxumağa çalışmalıdır. Onun mənasını dərk eləməyə çalışmalıdır. Və gün ərzində bacaran qədər oxuduqlarını inəməlidir. Tətbiq eləməyə, əməl eləməyə çalışmalıdır. Və həqiqətə Quranda olan bərəkət o vaxt olur. Çünki Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhudan soruşanda Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh dedi ki, biz 10 aya nazil olurdu, əzbərləyirdik, mənasını öyrənirdik, əməl edirdik, sonra nə edirdik? Sonra o bir aya keçirdik. Və bu da həqiqi mənada bu cür tətbiq olunması, əlbəttə ki, insanın həyatı Quranla nə olur? Bərəkətdə olur. Nə zaman ki, o insanın həyatında Quran təcrid olubsa, o insanın həyatı xeyirsiz, bərəkətsizə bitir, qutarır. Eyni zamanda Allahın Rasulü buyurur ki, dördüncü dində olan nəsiyyət deyir, li'immətil muslimin, müsəlmanların imamına. Müsəlmanların imamları deyəndə müsəlmanların rəhbərləri nəzərdə tutulur. Və həqiqətən də bu mövzu hər bir əsrdə əhlüsünnə üçün ən belə deyim, mühüm məsələlərdən olur. Çünki daimən dövlətin içində əsayişin, sabitçiliyin, əmin-amansılığın pozulmasının əsas səbəbi nə olur? Ən birinci və ən axırıncı səbəb hakimiyyətə qarşı çıxmaq olur. Nə zamana qədər Əbu Bəkr radiyallahu anh dövründə idi. Yalancı Müseylimə kəzzəb çıxanda bütün qoşun kimin tərəfində idi? Əbu Bəkrin tərəfində. Sonra Ömər radiyallahu anh xəlifəlik dövründə nifaq əhli ilə, bidət əhli ilə, kafirlərlə və ilə və s. döyüşlərdə camat kimin tərəfində idi? Ömər radiyallahu anh tərəfində idi. Yəni, birlik dağılmadı. Osman radiyallahu anh xəlifəlik dövründə. İlkin dövrlərdə, əlhəmdülillah, bir camat, bir ağız. Sonra Abdullah bin Səbanın, o rafizlərin, babalarının təbliğatı başlayanda Kufa, Xorasan, Şam, Misir, demək olar ki, İslam əyalətlərinin hər bir tərəfində nəyə başladı? Öz dəvətinə, təbliğatına başladı və artıq camatda nə yaratdı hakimiyyətə qarşı? İki tirəlik. Və nəticə nə ilə gəldi? Hakimiyyətə qarşı çıxmaq və İslam xəlifəsinin qətlə yetirilməsi. Ondan da bu yanı İslam ümməti bax, bu xavariz eytiqadı nə qalıb? Məruz qalıb. Hər dövrdə, hər əsrdə İslam ümmətində baş verən bu problemlər kimlər törədib? Bax, bu xavariz. Yəni, düzdür. O demək deyil ki, hər bir dövrdə fəsadı törədənlər onlar olub. Yəni, deyil, Abbasilər Əmaviləri devirdi. Yaxşı, Abbasilər Əmaviləri devirməyi bir növ nə sayılır? O da xurucdan bir növ sayılır. Düzdür, əhl-i sünniyə görə devrildisə artıq hakim olur Abbası, itaət Abbasilərə olur. Ta Əmavilərin hakimiyyəti düşür. Ancaq hər bir halda bunun özü də nə ilə baş verir? Hakimiyyəti qarşı çıxmaqla baş verir. Ona görə əhl-i sünniyə həmişə hakimiyyət və hakim məsələsini ən mühüm məsələlərdən hesab ediblər və bu məsələyə çox ciddi olublar. Yəni, ən incə məqamlara belə neyiniblər, diqqət yetiriblər. Ona görə İmam Əhməd Rəhməllah öz dövründə qeyd edirdi ki, əgər Allah subhanahu taala mənim bircə duamı qəbul etsə, kim üçün dua eləyərəm? Hakim üçün, ya rəhbər üçün. Niyə görə? Çünki Hakimin rəhbərin islahı olması kimin islahı deməkdir? Ümmətin, rayətin islahı deməkdir. İndi siz baxın, görün İslam dövlətlərində, İslam dövlətlərində İraq, Şam, ondan sonra Fələstin elə də yox, Liviya, Əfqanistan və qeyri-qeyri, Çeçenistan, nə bilim, Kaşmir, nə bilim, elə hansı müsəlman dövlətlərində bu konflikt varsa, bunun bütün problemləri nədən irəli gəlir? Hakimiyyətə qarşı çıxmaqdan. Bəli. Ona görə bir 3-4 ay əvvəl sələf şeyxlərinin birinin bu barədə bir video rolikini düzəltmişdilər, ərəb dində idi. Orada qayıdır şeyxə sual verilər ki, zalim hakimə qarşı çıxmaq olar. Deyir, hə, onlar 8 dənə şərti var. Deyir, hə, onlar. Orada elə düzəldiblər ki, deyir, əgər ki, diyarını xarabalıq görmək istəyirsənsə, arvadı dul görmək istəyirsənsə, uşaqları yetim görmək istəyirsənsə, qonun ayağı evsiz, şikəs filan-filan görmək istəyirsənsə, əmrəmasının sabitsinin itilməyində düz 8 dənədir, ikisi yadımdan çıxıb. Bunların hamısına razılansa çıx hakimə qarşı deyir. Yəni, həqiqə mənə də qardaşım, tarix boyu bu özünü doğrultmayıb ki, zalim hakimə qarşı çıxmaq nə versin? Fayda versin, olmayıb. Ona görə Həccəcin fitnəsi var idi, zalim Həccəc. Ona fitnətul əşrəs deyirdilər. Əşrəs ibn Abdurrahman. Hansı ki, o Həccəcin sərkərdəsi idi. Yəni, belə edin, ən qlavni komandoşu, baş rəhbəri. Azərbaycanda nə deməkdir o?
Baş komandan.
Yəni, bütün qoşunun baş komandanı idi. Və Həccəc özü də bilirdi ki, Abdurrahmanın ondan xoşu gəlmir. Yəni, bilirdi ki, bir şey qaynadır. Amma yenə də rəhbərliyizə tamısı, çünki onun əhli idi. Və bu da tədricən təbliğat aparır qoşunun arasında və o nəticəyə gəlirlər ki, qoşunun 75%-i Abdurrahmanın tərəfində olur, 25%-i Həccəcin tərəfində və hakimə qarşı çıxır. Həccəcə qarşı çıxır. Hətta tarixçilər qeyd edir ki, bu döyüşlərdə Həccəc özü əlinə qılınc götürüb, özü də qatılmışdı döyüşə. 75-in 25-ə. Yəni, ehtimal devrilmək azdır, çoxdur. Sonra, fəsad azdır, çoxdur. Az. Minimum, 1/3. Ən azından qoşun təslim də ola bilər. Dəvət gedir, təbii. Və İmam İbn Həcər Rahmanullah Fətul Bari də səhv eləməmsə, bu hakimiyyət barədə olan hədisin şərhində qeyd edir ki, Abdurrahmanın fitnəsinə qədər o dövrdə əhlüsünnədən görənlər var ki, zalıma qarşı çıxmaq olar, əgər ki, fəsad itki filan alsa və deyilmə ehtimalı yəqin isə. Amma bu Abdurrahmanın fitnəsinə baş verdi. Uduzdular. 75%, 25% uduzdu. Abdurrahmanı əsir götürdülər. Abdurrahman əllərindən qaşı özünü hardan atdı? Dağdan atdı aşağı. Yəni, xeyir istəyən adam axırda nə ilə qətlə yetirdi özünü? Özünü intihar eləməklə. Və İbn Həcər deyir ki, bu hadisədən sonra isə əhlüsünnə ittifaq elədi ki, hətta zalıma qarşı bu şərtlər olsa belə çıxmaq nədir?
Olmaz.
Çıxmaq qadran olmaz. Bu əhlüsünnənin, belə deyim, hakimiyyət barədə, zalım hakim barədə olan ən cümhurun ən çox, bəlkə də icma var bu rəyədə ki, belə halda çıxmaq olmaz. Çünki baxın, o bir əsrlərə qoyaq qara bir tarixi məlumatdır. Amma bugünkü gün tarixi tarix deyil, gözümüzün qabağındadır. Biz müşahidə edirik. Elə bir ki, onlar səhnədədir, biz haradayıq? Tamaşaçı yerindəyik. Çünki əlimiz çatmır. Bir şey eləyə bilmir. Gözlük ki, nə vaxt bu səhnələr qutaracaq? Bir gündə 100 dənə uşaq o yanda, 100 dənə qadın bu yanda. Təsəvvür edin ki, bu həqiqətən də o cihad adı ilə bunları eləyənlər, o müsəlman torpaqlarını firan qoyanlar, bu cür bərbat hala salanlar, onlar bəs düşünmürlər ki, gündə neçə yüz dənə müsəlman qadın başlarına nələr gəlir, neçə yüz dənə uşaqların aqibəti necə olur, neçə dənə uşaqlar kafirlər tərəfindən kafir ailələrdə böyüdülür, alırlar o uşaqları belə kafir atanaya, belə sən atanan ölüb, o müsəlman, əsli ərəb, əsli müsəlman olan, özəki hamısı hansı camatdandır, çoxu da əhlüsün nədən olanlardır. Şiyə toplamda bu şey yoxdur. Əhlüsünnə olanlardır. O əhlüsünnəni həmin o cihad istəyənlər, İslam dövləti istəyən insanlar Bilmirəm, məqsəd yönlü şəkildə kiməsə qulluq eləmək baxımından, daha doğrusunu Allah bilir, həmən uşaqlar harada böyüyür? Yahudi Nasrani ailəsində böyüyür və gələcəkdə İslam'a qarşı. Çünki o uşağa elə bilə təbliğat getməyəcək. O uşağa böyüyənə qədər səni belə eləyənlər müsəlmanlar olub deyəcəklər. Və bütün gün ona saqqalları göstərəcəklər. Bax, orada baş kəsirlər, anonun başını bunlar kəsib, atonun başını bunlar kəsib, evi bunlar dağıdır və ilə və s. Və 18 və daha da böyük yaşına qədər o müsəlmanlarda İslam'a qarşına oydacaqlar nifrət. Sonra artıq həmən o kafirlərin, müsəlmanların içində anti-İslam'a dəvət eləməyə ehtiyac olmayacaq. O müsəlmanlar dəvət aparacaqlar. Dili dilimizdən, canı canımızdan. Dili ərəb dili, özü ərəb. O gəlib onların isə dəvət aparacaq. O yahudilərin, ondan sonra nasranilərin ailəsində böyüyən, o tərbiyəni alan uşaqlar, hansı ki onun atasını, anasını, o İslam dövləti qurmaq istəyənlərin güdazına getdi. O uşaq atası, anasını oralarda itirdi. Evini orada itirdi, isti ocağını orada itirdi. O uşaq həmən o gələcək müsəlmanların içində, bax, İslamın əleyhinə təbliğat aparacaq. Halbuki Allah və Rasulu bu cür İslam dövlətinin qurulmağını əmr eləməyib. Və bu cür İslam dövlətinin qurulması da nə Quranda, nə sünnədə öz əksini tapmayıb. Əgər kimsə müqayisə eləmək istəyirsə, müraciət eləsin Allahın Rasulunun Mədinə dövrünə. Allahın Rasulu necə qurdu o dövləti? Bir adamın burnu qanadı, o dövlət qurulanda bir adam evsiz qaldı, bir adam dul qaldı, hətta onlar Bədir döyüşünə gedəndə onlar döyüş adı ilə çıxmamışdılar. Nə adı ilə çıxmışdılar? Karmanlarının dalınca. Elə də çox minikləri yox idi, elə çox silahları yox idi. Sadə dedilər ki, Əbu Sufyan burdan karvan aparır. Sahabələr dedi, bəli, bizim mülklərimiz də onlar. Bugün düzdür, bəzi yerlərdə müəyyən belə deyim, təkfirə meyillər var ki, deyirlər ki, rəhkidi halalı dəlil də Bədir döyüşüdür. Yox, onun rəhkidi adət yoxdur. Onlar öz mülkləri, çünki Əbu Bəkir, Abdurrahman ibn Av, Səd ibn Vaqqas, ondan sonra Umeyr və qeyriləri, onlar tacirlər idilər. Məkkə tacirləri idilər. Onlar çıxanda şərt qoydular, qoyun çıxın, sən bunu burada qazanmışsan, dedilər. Onlar da neynədilər? Ticarətini verdilər, çıxdılar, getdilər. Düzdür deyil. Və o karvanda da olan yüklər ya Əbu Bəkirin olurdu, həmişə Məkkəyə gələn karvan yükündə, ya Əbu Bəkirin yükü olurdu, ya da Səid ibn Abdurrahman ibn Qeyrisin, hansı ki müsəlman hidayət olmuşlar onlar. Və onlara deyilənə gedək, dedi, o karvanın öz yüklərimizdir, yəni bizim var dövlətimizdir. Və artıq onlar karvana tərəf gedəndə artıq simsiz elektron vasitələr xəbər eləyir Əbu Sufyana ki, bəs müsəlmanlar karvan hücuma gəlir, onlar yolu sahildən sallar, yəni qıraq biraz aralı sallar və dərhal Məkkəyə adam göndərir ki, bəs müsəlmanlar neynədilər? Karvana hücum eləyirlər, yetişin. Və onlar sonra bu xəbərdən sonra 1000 dənə adam yığışırlar gələndə artıq Allahın Rasulu sahabilərə deyir ki, bax, xəbər gəldi, 1000 dənə adam çıxır, gəl oradan bura. Neyini gedirik, yoxsa qalırıq? Halbuki onlar cihad adı ilə gəlməmişdi. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu hissəsindən fayda çıxarır, dedi ki, hətta deyir, cihad fərmatını vermək, deyir, o deyir, mücərrət hakimə deyir, tabidir. Mücərrətdir hakimə tabi olan rəydir. O deyir, hökmən özünün o sərkərdələr, qoşunu zadın filanın sayına baxmalıdır. Çünki ola bilər ki, təslim olmaq, döyüşdən imtina eləmək daha xeyirli olsun. Düzü düz deyil. Deyir, belə halda hakim birbaşa fətvan, hakim nəyə baxır? Rayətində olan gücünə, qüvvətinə. Yəni, bugün əgər o Fələstindəki kimi yahudilər top, tank, raket saat, müsəlmanlara cihad fətvası verənlərsə əllərində rəqatqa verirlər onlara. O hansı cihaddır, hansı şəriyyətdir? Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, bu dəlildir ki, Muhammed s.ə.v. o cihad fətvasını vermədi, bunlarla istişarə elədi. Çünki onlar o adından çıxmayıblar. Onlar döyüş adından çıxmayıblar. Nə deyirsiniz? Onlar deyir ki, biz sənə yahudilərin Musa elədiyini demərik. Sən necə biz də onun kimi, ondan sonra isə Allah Subhanahu taala ayə nazil edir. O sahabelər Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həmrəy olandan sonra. Siz təsəvvür edin ki, bugünkü gündə həmən yenə mövzumuza qayıdırıq ki, müsəlman hakimin zalımlığına görə güya ki, hakimi devirmək, güya ki, onu dəyişmək və yaxud və s. proseslər bugünkü gündə bütün müsəlman dövlətlərinin xarabalığına gətirib çıxarıb. Halbuki, onun zülmündə qalmaqları bəlkə də daha xeyirli idi, nəinki bu boyda fitnəni fəsad. Necə İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd etdiyi kimi, 60 il zalım hakimin əlin altında yaşamaq üçün nəinki bir gün başsız hakimiyyətdə yaşamaq. Çünki əminəmançılıq yox, sabitçilik yox. Bunlar da olmayanda, əminəmançılıq sabitçilik olmayanda nə dəvət olur, nə də qeyri bir şey. Hətta insan öz dinini düzgün yaşaya bilmir. Eyni zamanda, qardaşlar, alimlərin o hakimin, yəni hakim sultanın olan nəhsiyyət barədə bir neçə dənə məsələləri qeyd ediblər. Yəni, müsəlman hakimlər rəhbəri olan nəhsiyyət alimlər deyilir ki, 4 dənə məsələni öz nəhsiyyətdirir. Birinci, onların irzlərindən müdafiə eləmək. Əd-difa'ın ərdihim. Yəni, kimsə onların belə deyim, irz nə deməkdə azabdan, iffətindən, şərəfindən, layaqətindən danışırsa, insanlar onu müdafiə eləməlidir. Yəni, qoymalı deyirlər ki, toplumda olan insanlar və ya kimsə nətisə hakimin iffətindən, şərəfindən, layaqətindən danışsın. Bu birinci. İkinci, alimlərə, hakimlərə olan nəsihət onların eyblərini zikr eləməmək. Yəni, insanlar yığışır, başlayırlar ki, filan kəs belədi, filan kəs belə, filan kəs belədi. Bax, bunu eləməmək lazımdır. Çünki o, hakimlərə olan nəsihətin əksidir. Hakimlərə olan nəsihətin punktlarından da biri budur ki, adamı zikru uyubihim, onların eyblərindən danışmamaq, nöqsanlarından danışmamaq. Üçüncü, onlara olan nəsihət, əd-dua alə zahril qeyb. Onlar olmadığı halda onlar üçün nə eləmək? Dua eləmək. Yəni, hər bir müsəlman zalımdırsa və yaxud da adil səfər yoxdur, hakim üçün nə eləməlidir? Özündə təkliyində ona dua eləməlidir. Yəni, baxın, görün, qardaşlar, bir dənə də dördünüz də qalıb, dördünüz də zikrumu həsiniyim, onların yaxşılıqlarını zikr eləmək. Baxın, görün, bu o demək deyil ki, o hakimlərin eyibləri yoxdur, onların nöqsanları yoxdur və yaxud da onların pislikləri yoxdur. Hamısı var. Amma o sən dediyin şeylər bunların əksi hakimlərə nəsihət demək deyil. Hakimlərə nəsihət onların şərəfini, layiqətini müdafiə eləmək, yəni dallarınca danışana, ondan sonra onların evlərini zikr eləməmək, ondan sonra onların arxasınca onlar üçün dua eləmək və dördüncü onların yaxşılıqlarını xatırlamaq. Çünki nə qədər çox hakimlərin sultanların eyblərindən, xatalarını danışdıqca insanlarda onlara qarşına yaranır. İstəsə də istəməsə nifrət yaranır, kir yaranır, intiqam hissi oyanır. Çünki cəmiyyətdə baş verənlər heç də o cəmiyyətdə baş verən hadisələr yad planetdən və ya da qeyri dövlətdən gələnlərin üzərində baş verir. Kimin üzərində baş verir? Bu xalqın üzərində, millətin üzərində. Və xalq da o millət də başına gələn bir-birinin yanında danışanda artıq hakimə sultanın qarşına yaranır. Nifrət, kin, intiqam hissi. Hər bir halda nə olur olsun, devrilsin, belə olsun, olsun. Və bu da həqiqi mənada hakimiyyətə qarşı çıxmağın, belə deyim, yollarından biridir. Çünki, yenə deyirəm, hakimiyyətə qarşı birdən-birə nə olur? Çıxılmır. Tədricən danışıqlar, insanlara kin, nifrət, qəzəb, intiqam hissi və tədricən də bu proseslər baş verir. Bu, deməli, hakimə qarşı olan, yəni nəsihətdə olan punktlar idi. Eyni zamanda alimlər qeyd edirlər ki, hakimə qarşı olan nəsihətdən biri də ona itayətin vacib olmasını etiqad eləmək. Yəni, Allah və Rasulun əmrinə müxalif olmayan əmrlərdir. Əgər Allah və Rasuluna qarşı müxalif olan əmrlərsə, əhlüsünün də qayda var ki, Lə tədə fil məxluq fi masiyyətillə. Məxluqata Allahın aksində nə yoxdur? Heç bir itaat yoxdur. Eyni zamanda Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, Əgər deyir hakim və sultan, əgər Allah və Rasulun əmrinə əmr edərsə, o zaman ona itaət nə olur? İki qat vacib olur. Birinci, o Allah və Rasulun əmri olduğu üçün, ikinci, Allah və Rasulun əmrinə əmr elədiyi üçün. Aydın, qardaşlar. Bu, deməli, imam, müsəlman imamlara nəsiyyətdir. Dördünüz də Allahın Rasulü ki, vəli əmməti, vəli əmmətül müslimin, necə bəzi rivayətdə gəldiyi kimi, müsəlman, umumi müsəlmanlara nəsiyyət. Yəni, yenə xatırlayaq, birinci Allaha nəsiyyət, ikinci onun rəsuluna, üçüncü onun kitabına, dördüncü müsəlman əmirlərə, beşinci kimlərə? Umumi müsəlmanlara nəsiyyət. Umumi müsəlmanlara nəsiyyət, alimlər yenə bu dördünü gətirib, yəni hakimə barədə olan məsələləri gətirib, yəni müsəlmanların namusundan, iffətindən müdafiə eləmək, onların eyblərini danışmamaq, onlar üçün duanı eləmək və onların yaxşılarını zikr eləmək. Əlavə də ikisini qeyd ediblər ki, bir-birlərinə daimən Allahın təqvasını eynəsinlər, tövsiyə eləsinlər. Çünki hər dəfə deyə bilərsiniz ki, bu punktları, axırıncı iki punktu niyə hakimədə qarşı qoymurlar? Çünki ola bilər ki, bir insan bir hakimin əlinin altında 40 il yaşasın, ömür boyu da onu görməsin. Düzdür. Və mümkün olmasın ki, nə vaxtsa onunla qarşılaşıb gedib ona Allahın təqvasını eynəsin, xatırlasın. Onun üçün bu dörd dənə punkt nədir? Ən mühümüdür. O, bu dördünə layiqincə riayət eləsə, 5-6 eləmiş kimidir. Deməli, umumi müsəlmanlara da 5-ci, 4-cü həmən bu 4 dənədir. 5-ci, daimən bir-birlərlə qarşılaşdıqsa, yəni adi müsəlmanlar bir-birlərlə qarşılaşdıqsa, Allah subhanətənin təqvasını zikr eləmək, bir-birlərini xatırlamaq. 6-cı da, yəni hakimdən əlavə olan 2-ci, 6-cı da, bir-birlərinə təklikdə nəsiyyət eləmək. Çünki nəsiyyət sözündə mənası, yəni təklikdə bir-birinə Allah üçün onun islahını istəmək üçün xatırlamadır. Amma sosial şəbəkələr vasitəsilə eyblər, xatalar, biri oturub məsəl üçün 5000 km ayana hansısa bir məsələdə xata eləyib, biri buradan yazır ki, mən ona artıq nəsiyyət eləmişəm, çatdı ona neynədir. Yəni bunlar şəri cəhətdən, müasir alimlərdən heç kim demir ki, bu nəsiyyətdir. Heç kim deyim ki, bu nəsiyyətdir. Nəsiyyət, qardaşın qardaşı olan nəsiyyəti qarşılaşmaq, o ilə xatırlamaq, bildirmək. Amma yox, sən kiminsə, hər hansısa bir dəvətçinin xatasından danışırsansa, o zaman sən artıq onun adı ilə deyil, umumi adla yaya bilərsən. Sən adla deməyən ki, bu, flankər yerdə yaşam flankəsinin mənhəcidir, bu, budur. Bax, bu artıq şəri nəsiyyət saymır. Ta ki, sən o ilə qarşılaşmadığıca, ona xatırlamazsa, başa salmadığıca. Amma yox, umumi, onda istər, o dəvətsə, istər qeyri dəvətsə olan xataları isə, sən umumi formada nə eləyə bilərsən? Umumi formada nəsiyyət eləyə bilərsən? Umumi halda həmən xata və nöqsanlarını çəkindirə bilərsən. Amma sən o ilə ona nəsiyyət eləməmiş, xatırlamamış, ona çatdırmamış, umumi nəsiyyəti onun adı ilə yaymağın isə, bu nəticədə fitnə fəsadın artması nə olur? Səbəb olur. Çünki sən necə ki ona onu edirsən kimi, eləcə onun yanındakı da bunu nə edəcəklər? Sənə qarşı edəcəklər. Sən necə onu görmədən, eşitmədən, bilmədən, onunla qarşılaşmadan umumi nəsiyyəti onun adından yayırsansə, eləcə onun da camiatı nə edəcək? Bunu sənin adından yayacaq və sən o necə qəbul eləməyini istəyirsən, sən də o cür eləməlisən. Qəbul eləməyəsən, amma çox təəssüf ki, qəbul eləməyəcəksən. Çünki insanın fitrəti onu neynəmir? Götürmür. İnsanın fitrəti götürmür. Onda Şeyx Hüseyin Rahmanullah hakim xatalar barədə danışanda qeyd edir ki, deyir, necə ki, adi sıravi insanlar istəməzlər ki, onların bir-birlərinin xatasını camat istə bilsin, eləcə də hakim və sultan xatası da o cür olmalıdır. Ona görə Allah subhanətə alə dua edir ki, Allah subhanətə bizi daimən birimizə nəsiyyət edən qullarını eləsin. Allah son bizdən fitnələri, bəlaları qaldırsın. Allah son bu müsəlman dövlətlər ki, zalimlər, kafirlər tərəfindən əziyyət çəkir. Allah subhanahu tezlə onların sıxıntılarını qaldırsın. Allah subhanahu taala müsəlman diyarların əmin amansızlıq sabitçilik versin. Allah subhanahu taala müsəlman dövlətlərinə Allahdan qorxan xeyirli rəhbərlər nəsib eləsin. Və Allah son bizim xalqımıza, millətimizə hidayət versin. Və Allah son bizə işi faydalar deləsin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli və sallam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.